ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
กฎหมายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2520
แห่งเรื่องน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านฟังครับ
ค่ะวันนี้พบกับดิฉันอาชีวดีสืบญาติค่ะ
ผมทัชชัยปุณณะครับ
ค่ะเราสองคนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ค่ะคุณทัชชัยวันนี้วันจันทร์ที่23 มกราคมนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดกันในรายละเอียดของเทศกาลตรุษจีนนะคะเราก็มีสาระในเรื่องอื่นๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังด้วย3ช่วงเพราะนั้น3ช่วงวันนี้มีอะไรบ้าง
ช่วงที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของ OLED TV นะครับช่วงที่2ก็เป็นตารางการสอนเสริมของมสท.นะครับและช่วงที่3ก็เป็นเรื่องของเทศกาลตรุษจีนครับ
ค่ะแต่ก่อนที่จะพบกันในรายละเอียดในทั้ง3ช่วงนะคะเราพักกันสักครู่นะคะกับสาระของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ค่ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
สวัสดีค่ะช่วงที่1ของรายการในวันนี้อย่างที่คุณทัชชัยได้เรียนไว้ตอนต้นนะคะ OLED TV ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับวงการทีวีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ใหม่เยี่ยมใหม่กิ๊กสำหรับวันนี
้
มีวิวัฒนาการมีการเริ่มต้นมาบ้างแล้วนะคะ คุณทัชชัยเป็นยังไงบ้าง
OLED TV ก็คือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นะครับที่จะมาแทน LED TV นะครับที่ตอนนี้กำลังเริ่มทำตลาดไปบ้างแล้วนะครับจุดเด่นของ OLED ก็คือความบางของตัวจอภาพครับที่บางขนาดเรียกได้ว่ายืดหยุ่นได้เลยนะครับก็ประมาณกระดาษ A4 วางทับกันสัก20แผ่นครับและก็ยังม้วนได้อีกต่างหากสำหรับบางรุ่นนะครับสามารถโค้งงอได้นอกจากนี้ตัวภาพก็ยังมีความคมชัดกว่าจอ LED อีกครับโตชิบ้าและมัตสึชิตะอิเล็กทรอนิกส์อินดัสทรีนะครับประกาศจะเริ่มแผนจำหน่ายหน้าจอโทรทัศน์OLED นะครับโดยจะวางจำหน่ายในนามบริษัทร่วมทุนระหว่างทั้งสองนะครับบริษัทร่วมทุนก็คือโตชิบ้าและมัตสึชิตะนะครับใช้ชื่อว่าบริษัทโตชิบ้ามัตสึชิตะดิสเพลย์เทคโนโลยีนะครับเริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์ทีวี OLED นะครับตั้งแต่ปี2009นะครับ
ค่ะก็ปีนี้2012
ครับ
ก็ประมาณสัก3 3ปีนะคะ3ปีก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีการพัฒนานะคะเราก็คงจะต้องดูจุดสูงสุดของการพัฒนาว่าเราทุกคนนะคะจะมีโอกาสได้ใช้วิวัฒนาการใหม่ของทีวีตัวนี้หรือไม่นะคะจุดเด่นของหน้าจอเทคโนโลยี OLED TV นะคะก็คือการพัฒนาให้หน้าจอมีขนาดที่เล็กแล้วก็บางแล้วก็เบานะคะความสามารถในการประหยัดพลังงานนะคะให้มีความสามารถในการแสดงผลที่เยี่ยมยอด OLED นั้นทำงานบนแผ่นฟิล์มขนาดนาโนเมตรนะคะทำให้สามารถลดขนาดลงเทียบเท่าระดับเส้นผมนะคะสามารถที่จะพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่โค้งงอได้ในขณะที่จอ CRT หรือว่าจอแบบเก่านั้นต้องการพื้นที่ด้านหลังที่มีขนาดเพิ่มขึ้นตามขนาดของหน้าจอนะคะส่วนจอพลาสมานั้นไม่สามารถทำให้บางได้เนื่องจากต้องมีช่องบรรจุการ์ดเฉื่อยเพื่อที่จะสร้างพลาสมาค่ะ
ครับในแง่ของการทำงานนะครับ OLED อาศัยการเปล่งแสงจากตัววัสดุโดยตรงนะครับต่างจากเทคโนโลยีอื่น CRT นะครับอาศัยการเรืองแสงจากลำอิเล็กตรอนนะครับที่วิ่งมาตกกระทบที่จอภาพซึ่งเคลือบสารเรืองแสงไว้ส่วนจอพลาสมาอาศัยการเรืองแสงของสารเคลือบจากการตกกระทบของแสงอัลตราไวโอเลตนะครับที่เกิดขึ้นจากพลาสมาในขณะที่ LCD นั้นนะครับต้องใช้แสงจากฉากหลังจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทำให้จอ LCD ด้อยกว่า OLED นะครับแม้จะมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่เท่าเทียมกันครับ
ค่ะสำหรับจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะคะคือ OLED นั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องของมุมมองของภาพนะคะเหมือนกับเทคโนโลยี LCD ค่ะผู้ใช้ก็จะสามารถมองเห็นภาพได้ในระยะมุมมองหรือว่าวิสัยทัศน์ของการมองนั้นมีมากถึง180องศาค่ะ
ครับคุณสมบัติเพียบพร้อมเหล่านี้นะครับไม่ได้มีแต่โตชิบ้าและมัตสึชิตะเท่านั้นนะครับที่ให้ความสนใจทำการตลาด OLED ในฐานะจอโทรทัศน์Sony นะครับก็เปิดตัวโทรทัศน์ OLED รุ่นต้นแบบนะครับคาดว่าในอนาคตก็จะมีผู้สนใจลงเล่นตลาดนี้อีกมากมายนะครับสรุปง่ายๆนะครับคือ OLED TV เนี่ยบางกว่า LCD TV เทคโนโลยีของมันคือ Organic Light Emitting Diode Technology นะครับต้นแบบก็มาจาก LCD TV ภาพสว่างกว่าบางกว่ากินไฟน้อยกว่าและทำงานเร็วกว่า LCD TV ส่วน LCD TV ก็จะมีราคาที่ถูกลงแน่นอนครับ
ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการค่ะ
ชีวิตนั้นรุ่งเรืองมีค่า
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับเราสองคนค่ะคุณทัชชัยคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราพูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของมสทเรานะคะช่วงปลายเดือนเมษายนนี้นะคะถ้าเป็นไปตามแผนเราก็จะมีการสอบไล
่
ภาค2ปีการศึกษา2554เหมือนกับทุกๆปีเหมือนกับทุกๆภาคที่ทางมสทได้วางแผนไว้นะคะทีนี้ก่อนที่จะมีการสอบไล่ประจำภาคนะคะแน่นอนค่ะคุณทัชชัยก็ต้องมีการรับการสอนเสริมเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพื่อที่จะแนะวิธีการเรียนให้กับผู้เรียนของมสทเรานะคะสัปดาห์ที่แล้วพูดไปแล้วประมาณ8ชุดวิชานะคะว่าเรามีตารางสอนเสริมกันอย่างไรบ้างวันนี้วิชาที่9ค่ะเรามีตารางสอนเสริมของชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะรหัสชุดวิชานะคะก็คือ30208ค่ะคุณทัชชัยเขาสอนกันกี่ครั้งแข่งกันบ้าง
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับ30208ก็จะสอน2กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็มี3ครั้งนะครับครั้งที่1กลุ่มที่1ก่อนนะครับเริ่มเสาร์ที่4กุมภาพันธ์หน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะครับครั้งที่2เสาร์ที่17มีนาคมหน่วยที่6ถึง10และครั้งที่3เสาร์ที่7เมษายนนะครับหน่วยที่11ถึง15นะครับสถานที่สอนนะครับคือโรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนวสุทธิวรารามนนทบุรีนครปฐมชลบุรีพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาลำปางรวม80ด้วยกันครับ
ค่ะนั่นก็เป็นการสอนเสริม3ครั้งสำหรับนักศึกษากลุ่มที่1นะคะที่ลงทะเบียนเรียนการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะชุดวิชานี้นักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าเรียนมากก็น่าจะเป็นสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะวิทยาการจัดการเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้าเป็นสถาบันอื่นนะคะเขาก็จะเรียกว่าพวกกลุ่มบริหารธุรกิจนะคะแต่ของมสทเรานั้นเรียกสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะอันนี้เป็นการสอนเสริมสำหรับกลุ่มที่1นะคะเราไปดูกลุ่มที่2ค่ะก็สอนให้3ครั้งเหมือนกันนะคะ3ครั้งนี้นะคะครั้งที่1เริ่มวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นะคะหน่วยที่จะทำการสอนหรือว่าสรุปให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมนะคะก็จะเป็นสาระของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะคะอันนี้เป็นครั้งที่1พอครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะครั้งที่2กลุ่มที่2นี่สอนทุกวันอาทิตย์นะคะกลุ่ม1เป็นวันเสาร์ครั้งที่2นี่วันอาทิตย์ที่18มีนาคมค่ะสำหรับหน่วยที่นักศึกษาน่าจะทำการศึกษาไปล่วงหน้านั่นก็คือหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10นะคะสำหรับครั้งที่3ค่ะครั้งที่3นั้นสอนวันอาทิตย์ที่8เมษายนนะคะหน่วยที่จะทำการสอนก็คือหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15นะคะสถานที่ค่ะก็กรุงเทพนะคะโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีค่ะโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยแล้วก็ไปต่างจังหวัดนะคะไปทางชายฝั่งตะวันออกค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะมาทางตะวันตกนิดหน่อยค่ะสมุทรสาครปทุมธานีใกล้กรุงเทพนะคะไปทางตะวันออกอีกนิดนึงค่ะจังหวัดระยองแล้วก็ขึ้นไปเหนือเลยค่ะเชียงใหม่ไปทางภาคอีสานค่ะขอนแก่นลงมาทางใต้นะคะ2แห่งก็คือสงขลาแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งหมดสำหรับกลุ่มที่2นี้ก็100ค่ะคุณทัชชัยคะ
ครับชุดวิชาต่อมาครับสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับรหัส32206นะครับสอน2กลุ่มด้วยกัน3ครั้งเช่นกันนะครับกลุ่มที่1ครั้งที่1นะครับวันเสาร์ที่21มกราคมหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะครับครั้งที่2วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์หน่วยที่6ถึง10นะครับครั้งที่3เสาร์ที่31มีนาคมหน่วยที่11ถึง15นะครับสถานที่สอนเสริมก็ได้แก่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับโรงเรียนวสุทธิวรารามสมุทรปราการชลบุรีนนทบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนครราชสีมาลำปางครับทั้งหมดรวม10ศูนย์ด้วยกันครับ
ค่ะก็10ศูนย์ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะสำหรับ การจัดการในระบบการศึกษาทางไกลของมสทเราเรียกว่านักศึกษาที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดนะคะอยากจะเข้ารับการสอนเสริมก็ไปตามศูนย์ได้นอกจากคนในกรุงเทพกรุงเทพก็มีให้อย่างที่คุณทัชชัยเรียนนะคะสุรศักดิ์มนตรีนี่ก็อยู่กรุงเทพนะคะวัดสุทธิก็กรุงเทพนี่แหละนะคะหรือว่าคนที่อยู่รอบๆกรุงเทพนะคะปริมณฑลที่สมุทรปราการชลบุรีนนทบุรีนะคะก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่านไปทำงานตรงนั้นไปราชการด่วนไปธุระไปเยี่ยมญาติไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะคะศูนย์ไหนว่าศูนย์ไหนที่ใกล้ตัวเองที่สุดสะดวกที่สุดก็เข้ารับการสอนเสริมได้นะคะอันนั้นเป็นกลุ่มที่1ค่ะทีนี้เรามาดูกลุ่มที่2เหมือนกันนะคะของชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะรหัสชุดวิชานะคะนักศึกษา322-06ค่ะคนที่ลงทะเบียนเรียนในชุดนี้นะคะกลุ่มที่2เข้ารับการสอนเสริมครั้งที่1ได้ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมค่ะหน่วยที่สอนก็จะเป็นหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5นะคะสำหรับครั้งที่2นะคะกลุ่มนี้สอนวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ค่ะต่อยอดขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะหน่วยที่6ถึงหน่วยที่10นะคะแล้วก็ครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของชุดวิชานี้นะคะกลุ่มที่2ก็คือวันอาทิตย์ที่1เมษายนค่ะสอนหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15ค่ะสำหรับสถานที่นะคะกรุงเทพก็ไปที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นะคะอันนี้อยู่ใกล้แถวๆมีนบุรีนะคะโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปปทุมธานีค่ะสมุทรสาครระยองปราจีนบุรีขอนแก่นอุบลราชธานีเชียงใหม่เชียงรายสงขลาแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะทั้งหมดก็120ค่ะ
ครับชุดวิชาต่อมานะครับคือการจัดการการผลิตและปฏิบัติการนะครับรหัส32301นะครับอันนี้ก็2กลุ่มเช่นกัน3ครั้งเหมือนกันนะครับกลุ่มที่1สอนครั้งที่1วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับหน่วยที่1ถึง6ครั้งที่2เสาร์ที่17มีนาคมหน่วยที่7ถึง10และครั้งที่3เสาร์ที่7เมษายนหน่วยที่11ถึง15ครับสถานที่สอนเสริมคือโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนนทบุรีสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยานครปฐมชลบุรีนครราชสีมารวม70ครับ
ค่ะอันนั้นเป็นกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2นะคะสอนครั้งที่1วันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ค่ะหน่วยที่1ถึงหน่วยที่6นะคะครั้งที่2วันอาทิตย์ที่18มีนาคมค่ะหน่วยที่7ถึงหน่วยที่10นะคะครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์ที่8เมษายนค่ะหน่วยที่11ถึงหน่วยที่15นะคะสถานที่ก็ไปที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนะคะปทุมธานีสระบุรีสมุทรสาครระยองขอนแก่นเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีแล้วก็สุดท้ายนะคะสงขลาทั้งหมดก็90ค่ะคุณทัชชัยค่ะ
ครับผมนั่นก็เป็นรายละเอียดของการสอนเสริมชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการทั้ง3ชุดวิชานะครับส่วนช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่3ต่อไปครับ
สำหรับช่วงที่3ของรายการนะคะเรา2คนก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะเรามาพร้อมกับสาระนะคะสำหรับนักศึกษาเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนหรือว่ามีเชื้อจีนนะคะคุณทัชชัยมีเชื้อจีนไหม
ผมมินินิดครับ
ก็เรียกว่าอยู่อินเทนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับสาระในเรื่องของวันตรุษจีนนะคะวันตรุษจีนหรือว่าวันเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนนะคะเขาบอกว่าวันตรุษจีนนั้นคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตกค่ะร่องรอยประเพณีและก็พิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีนนั้นเขาบอกว่ามีมานานมากนะคะถ้าจะนับกันเนี่ยนับกันไม่ถูกเลยเป็นทศวรรษนะคะทศก็แปลว่า10นะคะมากกว่า10ด้วยซ้ำไปเรียกว่าไม่สามารถที่จะค้นหาที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะคะก็บอกว่าการเฉลิมฉลองนั้นไม่ทราบแน่นอนว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่ทราบว่าเป็นการฉลองเทศกาลที่เริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ผลินะคะถ้าประเทศไทยเราก็คือฤดูหนาวค่อนข้างเข้าฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวนี่อากาศมันจะแห้งสังเกตดูว่าต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับต้นไม้ที่ตายนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตายสำหรับบางต้นแต่บางต้นอาจจะตายจริงนะคะต้นไหนที่ไม่ตายเนี่ยใบของมันก็จะร่วงออกไปเพื่อที่จะ
แ
ต่พีใบใหม่ออกมานะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าฤดูใบไม้ผลิการเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่นะคะก็จะเริ่มโดยการที่เจ้าของบ้านนะคะก็ไปซื้อของใหม่ๆเขาบอกว่าปีใหม่เนี่ยต้องเอาของใหม่เข้าบ้านนะคะซื้อของใหม่สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเข้ามาประดับบ้านอาหารเสื้อผ้าทั้งหลายแหล่นะคะก็จะต้องมีการใส่ชุดที่มันค่อนข้างสีสดใสนะคะเพื่อที่จะทำชีวิตของเรานั้นให้มันสดใสมีชีวิตชีวานะคะบ้านที่เราอยู่อาศัยก็ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่นะคะก็บอกว่าทำความสะอาดครั้งใหญ่เนี่ยก็เพื่อที่จะเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านแล้วก็เอาสิ่งที่มันไม่ดีไม่ว่าสิ่งที่เลวสิ่งที่ร้ายสิ่งที่สกปรกทั้งหลายเนี่ยออกไปนะคะเขาทำอย่างนี้เพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลกับคนที่อยู่ในบ้านนั้นให้มีความร่ำรวยให้อยู่ดีมีสุขให้มีอายุที่ยืนแล้วก็อายุยืดต่อไปนานๆนะคะอยู่ได้หลายๆปีค่ะ
ครับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนั้นนะครับก็ผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่อาหารไปจนถึงเสื้อผ้านะครับอาหารค่ำนั้นประกอบด้วยอาหารทะเลและอาหารนึ่งนะครับเช่นขนมจีบซึ่งแต่ละอย่างจะมีความหมายต่างๆกันนะครับอย่างเช่นกุ้งเนี่ยจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความสุขนะครับเปาฮื้อแห้งเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีสลัดปลาสดเนี่ยจะนำมาซึ่งโชคดีนะครับจี้ช่อยนะครับสาหร่ายดูคล้ายเส้นผมเนี่ยแต่กินได้นะครับจะนำความร่ำรวยมาให้และขนมต้มหมายถึงบรรพชนอวยพรและธรรมดานะครับเสื้อผ้าที่ใส่สีแดงถือเป็นสีที่เป็นมงคลเป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไปการใส่สีดำหรือขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับซึ่งสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์ครับ
ค่ะพอถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเป็นการใส่เสื้อผ้าที่มีสีสดใสอย่างที่คุณทัชชัยได้เรียนไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่น่าจะพลาดนะคะก็คือคำว่าอั่งเปาอั่งเปานะคะเขาบอกว่าอั่งเปานั้นหมายถึงกระเป๋าสีแดงโดยธรรมชาตินะคะอั่งกระเป๋าหมายสีกระเป๋าสีแดงเป็นการที่บรรพบุรุษหรือว่าผู้ใหญ่ของเรานี่แหละจะมอบเงินให้กับเด็กๆ หรือคนที่เป็นโสด คือคนที่ยังไม่มีคู่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเขาจะให้สิ่งนี้ให้สิ่งนี้ก็คือ เงินกระเป๋าแดงก็คือกระเป๋าเงินนะคะต่อมามันก็จะวิวัฒนาการว่าเป็นซองสีแดงสรุปแล้วนี่อั่งเปาก็คือเงินที่จะมอบให้สำหรับเด็กๆแล้วก็คนที่ยังไม่มีคู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เงินเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดจามีการอวยพรกันในสิ่งที่ดีๆนะคะขอให้ร่ำรวยขอให้อยู่ดีมีสุขขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของคนที่อยู่ใกล้แล้วก็คนที่อยู่ไกลออกไปด้วยอันนี้คือประเพณีเรื่องของอั่งเปาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินค่ะพอพูดถึงอั่งเปาปุ๊บก็คือเงินค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับตรุษจีนเนี่ยเป็นวันสำคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณครับที่เรียกว่าก้าชุนเจียนะครับหรือก้าเหนียนเรากันว่านะครับในสมัยโบราณเนี่ยในป่าทึบแห่งหนึ่งมีสัตว์ป่าดุร้ายและน่ากลัวมากตัวหนึ่งเรียกว่าเหนียนนะครับมันออกอาราวาสกินคนเป็นประจำพระเจ้าจึงลงโทษมันอนุญาตให้มันลงจากเขาได้เพียงครั้งหนึ่งใน365วันดังนั้นครับเมื่อถึงฤดูหนาวใกล้จะผ่านไปฤดูใบไม้ผลิเวียนมาใกล้เหนียนก็จะออกมาทำร้ายผู้คนนะครับ เพื่อป้องกันการมาของเหนียนทุกๆคนในครัวเรือนเนี่ยจึงต่างสะสมเสบียงอาหารและกับข้าวจำนวนหนึ่งไว้ในบ้านนะครับเมื่อถึงตอนค่ำก็จะปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้ไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนนะครับเพื่อต่อสู้กับเหนียนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเหนียนกลับไปแล้วทุกๆครัวเรือนก็จะเปิดประตูออกมาแสดงความยินดีต่อกันที่โชคดีไม่ได้ถูกเหนียนทำร้ายครับ
ค่ะแต่เขาบอกว่าเหนียนก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเหนียนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเล็กๆกลุ่มหนึ่งก็เล่นกันนะคะเขาเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะใช้แซ่นะคะแซ่ที่สำหรับตีสำหรับปัดกันเนี่ยค่ะใช้แซ่เนี่ยมันเล่นกันเมื่อเหนียนได้ยินเสียงแซ่ดังนะคะการเล่นแซ่เนี่ยมันจะมีเสียงดังเกิดขึ้นก็เหนียนก็ตกใจแล้วก็หนีไปนะคะเมื่อเหนียนหนีไปก็ไปถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้เห็นมีคนที่ใส่เสื้อผ้าสีแดงๆแล้วก็มีเสื้อผ้าที่ตากอยู่มากมายนะคะสีแดงเนี่ยสีมันค่อนข้างจะเข้มแล้วก็ฉูดฉาดนะคะทำให้เหนียนเนี่ยตกใจก็หนีไปอีกนะคะหนีเป็นครั้งที่สองละเมื่อเหนียนหนีมาถึงนะคะก็มาถึงหมู่บ้านที่สามค่ะเขาบอกว่าที่นี่ปรากฏว่าไปพบเห็นกองเพลิงกองหนึ่งบนถนนแสงเพลิงหรือว่าแสงไฟเนี่ยมันเจิดจ้ามันแสงไฟนะเราก็นึกภาพออกว่ามันร้อนแรง
สว่าง
สว่างเหนียนก็เป็นไงอีกคะคุณแท้
เพ่นหนีไป
ตกใจหนีไปอีกนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนก็ต่างก็รู้กันว่าแม้ว่าเหนียนนั้นจะดุร้ายแต่ก็แต่มันก็มีจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนของเหนียนตัวนี้ก็คือกลัวสีแดงกลัวเสียงดังแล้วก็กลัวไฟนะคะผู้คนเหล่านี้เขาก็เลยหาวิธีที่จะกำจัดเหนียนขึ้นมานะคะก็คิดว่าเอ๊ะมันคงจะไม่ยากแล้วล่ะเพราะเรารู้จุดอ่อนของเหนียนตัวนี้แล้วนั่นก็คือกลัวสีแดงกลัวเสียงดังแล้วก็กลัวไฟ
เมื่อวันสุดท้ายตรุษจีนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆครัวเรือนจึงต่างนำกระดาษสีแดงมาติดไว้บนประตูบ้านนะครับแขวนโคมสีแดงนะโคมไฟสีแดงพร้อมกับจุดประทัดและตีคล้องรัวกลองอย่างต่อเนื่องเมื่อเหนียนมาถึงนะครับในตอนเย็นเห็นทุกๆครัวเรือนเนี่ยมีแสงสว่างไสวมีเสียงประทัดดังสนั่นจึงตกใจเพ่นหนีกลับเข้าป่าไปครับและก็ไม่กล้าออกมาอารวาสอีกทุกๆคนจึงผ่านพ้นคืนแห่งอันตรายไปอย่างปลอดภัยนะครับเมื่อฟ้าสางผู้คนจึงออกมาจากบ้านกล่าวคำอวยพรซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขพร้อมกับนำอาหารออกมารับประทานร่วมกันอย่างสนุกสนานครับต่อมานะครับวันดังกล่าวจึงกลายมาเป็นวันเฉลิมฉลองที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าตรุษจีนครับผม
ค่ะก็เรียกว่าวันเทศกาลตรุษจีนนั้นมีตำนานที่เล่ากันมานานแล้วก็เป็นที่มาของความสุขทั้งหลายนะคะ
การไหว้เจ้านะครับเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ลูกหลานจีนปฏิบัติสืบทอดกันมานะครับตามความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่และไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัวนะครับในปีหนึ่งจะมีการไหว้เจ้า8ครั้งนะครับ
ประเพณีการไหว้เจ้าทั้ง8ครั้งนี้นะคะถ้าเป็นคำจีนเนี่ยเขาจะเป็นชื่อเฉพาะเลยเขาใช้คำว่าโป้ยโจยนะคะคำว่าโป้ยเนี่ยแปลว่า8นะคะเราจะสังเกตถ้าเราจำไม่ได้นะคะอย่างเช่น
โป้ยเซียน
โป้ยเซียนต้นโป้ยเซียนนะคะถ้าต้นโป้ยเซียนออกดอกถึง8ดอกเนี่ยเขาถือว่าสุดยอดของความโชคดีละนะคะเพราะนั้นใครที่ปลูกต้นโป้ยเซียนเนี่ยพยายามที่จะบำรุงรักษามันให้ออกดอกให้ถึง8ดอกเล็กๆในช่อใหญ
่
นะครับเรียกว่าโป้ยเนี่ยทำให้มันได้โป้ยก็คือทำให้มันได้8น
ั่
นน่ะถือว่าโชคดีแล้วนะคะคำว่าโจยแปลว่าเทศกาลนะคะโป้ยโจยก็แปลว่าเทศกาลไหว้เจ้า8ครั้งค่ะคุณทัชชัยทีนี้เมื่อพูดถึงการไหว้เจ้านั้นเราก็จะหมายถึงการไหว้2ลักษณะนะคะก็คือการไหว้เจ้าที่กับการไหว้บรรพบุรุษค่ะเครื่องเส้นสำหรับไหว้เจ้าก็จะจัดเป็น1ชุดนะคะเครื่องเส้นสำหรับบรรพบุรุษนั้นก็จะจัดเป็นอีกชุดนึงต่างหากนะคะการไหว้จะไหว้ในตอนเช้านะคะโดยการไหว้นั้นเราจะไหว้เจ้าที่ก่อนนะคะเราจะไหว้เจ้าที่ก่อนพอสายๆขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งพอเริ่มมีแสงแดดนะคะก็จะเป็นการไหว้บรรพบุรุษค่ะซึ่งของไหว้ที่เราจะนำมาไหว้ทั้งเจ้าที่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษของเรานั้นก็จะมีทั้งของคาวนะคะของคาวแล้วก็จะมีของหวานนะคะรวมถึงผลไม้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องไหว้ที่ไหว้เจ้าที่กับไหว้บรรพบุรุษนั้นจะแตกต่างกันนิดเดียว นะคะเขาบอกว่าถ้าไหว้บรรพบุรุษนั้นจะเพิ่มของขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างของคาวนะคะก็คือ เป็นแกงจืด
ครับ
เป็นของน้ำนั่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแกงจืดก็แล้วกันนะคะของที่ไหว้บรรพบุรุษที่ต่างมาจากเจ้าที่อันนี้คือของคาวนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของของไหว้นะคะถ้าจัดกันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองลักษณะบางท่านนี้อาจจะมีฐานะดีนิดนึงนะคะก็จะจัดเป็นชุดใหญ
่
บางคนก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะน้ำท่วมก็จะจัดเป็นชุดเล็กค่ะทีนี้ชุดใหญ่กับชุดเล็กเนี่ยมันก็จะมีของประกอบเนี่ยต่างกันค่ะ
ครับถ้าจัดใหญ่นะครับก็นิยมเป็นตัวเลข5นะครับคือมีของขาว5อย่างเรียกว่าโง่แซ่นะครับประกอบด้วยหมูไก่ตับปลาและกุ้งมังกรนะครับแต่เนื่องจากกุ้งมังกรนั้นแพงและหายากครับหาไม่ง่ายนะครับจึงนิยมไหว้เป็ดหรือปลาหมึกแห้งแทนนะครับของหวาน5อย่างเรียกว่าโง่เปี๊ยะนะครับอาจเป็นซาลาเปาไส้หวานนะครับขนมไข่ขนมถ้วยฟูขนมกุ้ยช่ายและขนมจันอับผลไม้5อย่างเรียกว่าโง่กล้วยครับ
ค่ะอันนี้เป็นชุดใหญ่แต่ถ้าเป็นชุดเล็กนะก็จะมีชุดละ3อย่างนะคะก็คือมีของคาว3อย่างเรียกว่าซาแซของหวานก็จะมี3อย่างเหมือนกันนะคะเรียกว่าซาเปียนะคะผลไม้เนี่ยก็จะมี3อย่างเรียกว่าชุดเล็กเนี่ยจะเป็น3ชุดใหญ่จะเป็น5เรียกว่าซากล้วยนะคะหรือจะมีแค่อย่างเดียวก็ได้ก็อยู่ที่เศรษฐกิจในแต่ละวันแต่ละครอบครัวนะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วชุดใหญ่เนี่ยเป็น5นะคะแล้วชุดเล็กก็จะเป็น3นะคะทีนี้ผลไม้ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็จะมีปัญหามากในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็คือผลไม้นั้นมีราคาแพง
หายาก
ค่ะก็บอกว่าแต่ว่าผลไม้จะมีราคาแพงหรือว่าหายากเพียงใดเนี่ยก็ต้องพยายามนำมาไหว้ให้ครบเพราะว่าผลไม้นั้นในแต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นส้มเขาบอกว่าจะนำมาซึ่งความโชคดีค่ะ
องุ่นนะครับก็คือความงอกงามนะครับสับประรดนะครับคือมีโชคมาหานะครับกล้วยนะครับก็มีความหมายถึงการมีลูกมีหลานสืบสกุลครับที่ในกระถางธูปที่ใช้ไหว้เจ้านะครับบางคนนิยมใส่เมล็ด5อย่างนะครับคือข้าวสารข้าวเหนียวถั่วเขียวถั่วดำและเชื้อแป้งนะครับโดยถือว่าเมล็ดทั้ง5เนี่ยคือบ่อเกิดของการเจริญเติบโตอุปมาอุปไมยครับให้การไหว้นี้นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองครับ
ค่ะก็เรียกว่าการไหว้นั้นจัดให้มีครบทั้งอาหารคาวนะคะอาหารหวานแล้วก็ผลไม้ด้วยก็ถือว่าครบสูตรของการไหว้เจ้านะคะแต่ว่าจะให้สมบูรณ์จริงๆต้องมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็มีการจุดประทัดนะคะถ้าเราเดินผ่านไปบ้านไหนก็แล้วแต่การจุดประทัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแสดงว่าเออเราไหว้เจ้าเสร็จละนะคะเสียงดังของประทัดค่ะ
ท่านผู้ฟังครับรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมอสทอวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมทัชชัยโคนา
ค่ะดิฉันอธิบดีสืบญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ